Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله شكر kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas beragam nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Dan dengan sebab-sebab nikmat ini pula, kita bisa menunaikan beragam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beragam kebaikan yang semuanya tentu merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Beberapa prinsip yang harus kita fahami dalam hal pertemanan, di antaranya bahwasannya pertemanan tidak semata saat seseorang hidup di dunia ini, tetapi pertemanan yang didasari oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertemanan itu akan terus hingga hari akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. pertemanan pada saat itu, pada hari itu, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini kita memahami bahwasannya pertemanan yang didasari dengan nilai-nilai ketakwaan akan terus berlanjut hingga manusia itu mencapai akhirat. Sehingga ketika kita memilih teman, ketika kita akan menjadikan seseorang sebagai teman kita, maka prinsip-prinsip ketakwaan itu hendaknya diperhatikan dengan seksama. Pertemanan bukan semata urusan yang terkait keduniaan. Pertemanan bukan semata terkait dengan kesamaan visi, kesamaan isi pikiran, atau kesamaan satu rasa, satu perasaan. Tetapi lebih daripada itu, ketika kita berteman, kita akan melihat apakah teman kita ini menjadikan diri kita mengalami peningkatan derajat ketakwaan ataukah tidak. Teman yang kita jadikan sebagai lawan bercakap, lawan mencurahkan hati, apakah kemudian akan bisa menjadikan diri kita lebih baik, tidak semata di dunia, tetapi apakah akan memberikan kontribusi bagi kehidupan akhirat kita nanti? Maka prinsip asas ketakwaan ini menjadi prinsip yang sangat penting ketika kita menilai seseorang untuk kita jadikan sebagai teman. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa berupaya menjalankan segenap titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berupaya pula untuk senantiasa menjauhi segenap larangan yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah teman kita akan mendorong diri kita untuk menjadi orang yang senantiasa berupaya melaksanakan segenap titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendorong menjadi orang yang senantiasa berupaya menjauhi segala larangan yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila teman kita seperti itu mendorong kita kepada asas ketakwaan itu tadi, maka itu adalah teman yang baik. Teman yang harus kita jaga, teman yang harus kita pelihara, teman yang harus senantiasa kita pupuk hubungannya. Karena akan sulit sekali kita mendapatkan teman yang seperti itu. Ini adalah prinsip yang sangat perlu kita perhatikan. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika membahas tentang pertemanan ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, ar-rajulu ala dini khalili falyandur ahadakum min man yukhallil. Seseorang itu atas agama teman dekatnya, maka perhatikanlah satu di antara kalian siapa yang menjadi teman dekatnya itu. Perhatikan bagaimana agamanya. Dengan bahasa lain tadi, bagaimana asas ketakwaan dia. Bagaimana prinsip-prinsip hidup dia. Apakah akan menjadikan diri kita menjadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan satu bentuk pengibaratan antara teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisis salih was-su' kahamilil misk wa nafikhil qir." Fahamilul misk imma ayyuhziyata wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Sesungguhnya permisalan teman duduk yang soleh dengan teman duduk yang tidak baik, sebagaimana seseorang yang membawa misik dan orang yang bekerja menaburkan bau jelaga arang, tukang bakar besi. Orang yang membawa misik, imma dia memberi wewangian, menebarkan aroma harum, atau ia bisa membeli darinya minyak wangi tersebut, atau ia bisa mendapatkan bau, sekedar baunya. Sedangkan teman yang jelek, wa nafikhul kir imma ahyu imma ayyhriqa thiyabak wa imma antajida minhu rihan muntina. Ima, pakaian kita terpapar percikan api atau terkena aroma yang tidak sedap dari jelaga arang yang dijadikan sebagai pembakaran tersebut. Pengibaratan ini menunjukkan bahwasannya teman yang baik itu akan memberikan sesuatu yang baik. Sedangkan teman yang buruk, ia akan menebarkan perilaku-perilaku yang tidak sedap. Dari mana ditebarkan perilaku yang tidak sedap? Dari lisannya. Lisannya berkata yang tidak semestinya. sehingga perlahan tapi pasti, lambat laun, lisan yang jelek itu akan menjadi sesuatu yang ditiru. Na'udzubillah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita, lisan seorang mukmin tidaklah mungkin digunakan untuk mencela. Lisan seorang mukmin tidaklah digunakan untuk mengutuk. Lisan seorang mukmin tidaklah mungkin digunakan untuk melakukan perbuatan yang keji, dan tidak digunakan untuk melakukan perkara yang kotor. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Sunan At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukan perilaku seorang mukmin yang suka mencacat cela, mencerca. Bukan perilaku seorang mukmin yang suka melaknat, mengutuk. Bukan juga perilaku seorang mukmin yang suka berbuat keji dan berucap kotor. Maka teman yang buruk akan menebarkan aroma-aroma seperti itu. Perilakunya, tutur katanya, akan mewarnai kehidupan seorang hamba yang berteman dengan teman yang buruk itu tadi, yang diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah menebarkan aroma jelaga arang. Atau menebarkan percikan api ke pakaian. Sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak menjadikan diri kita nyaman tentunya. Tetapi teman duduk yang baik, pertemanan yang baik, seperti seseorang yang membawa minyak wangi. Ima minyak wangi itu ia berikan. Ima mungkin dijual, dibeli. Atau tidak diberikan, tidak dijual atau dibeli. Tetapi setidaknya aromanya kita ikut merasakan. Mencium aroma wanginya bisa terasa. Itulah teman yang baik. Ketika kita bertemu dengan teman yang baik, teman ini belum berbicara apapun dengan kita. Maka ketika melihat teman ini, ketika seseorang mungkin akan melakukan perbuatan yang tidak baik, tapi bertemu dengan teman yang baik ini, kemudian perbuatan yang tidak baik itu tidak jadi ia lakukan. Kenapa? Ia diingatkan dengan kehadiran teman yang baik tersebut. Artinya seorang teman itu, walaupun ia belum berbicara, walaupun ia belum mengucapkan sesuatu, tetapi kehadirannya sudah mengingatkan seseorang untuk selalu berbuat kebaikan. Kehadirannya akan selalu mengingatkan ia untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk. Itu kehadiran teman yang baik di sisi kita. Belum berbicara pun, Begitu melihat teman kita yang baik ini, ah, tidak pantas saya berbicara seperti itu di hadapan dia. Itu dampak dari pertemanan dengan orang yang baik. Oh, tidak pantas saya berperilaku seperti itu bila ada dia. Itu menunjukkan bahwasannya kehadiran teman yang baik mampu menjadi controlling, mampu menjadi pengawas. Walaupun dia tidak mengatakan apa-apa, walaupun dia tidak berucap apa-apa, tetapi kehadirannya yang dilihat oleh seseorang, maka seseorang ini akan menjadi baik. Itu dampak asar dari pertemanan. Maka seseorang akan merasa malu ketika melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang mungkin tidak patut untuk dia lakukan. Begitu di situ ada teman kita yang baik itu, aduh, kenapa sampai terjadi begini? Padahal ada dia, ada ini dan seterusnya. Intinya, teman yang baik akan menjadi pengingat untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Itu pertemanan yang memberikan dampak bagi diri kita. Jadi ketika kita memilih teman, jangan semata untuk kepentingan dunia. Bukan semata untuk kemudian kepentingan keluarga. Bukan semata untuk kemudian kepentingan-kepentingan sesuatu yang sifatnya temporer. Tetapi kita memilih teman adalah dalam upaya untuk menjadikan diri kita terjaga dari perilaku yang tidak baik, perilaku kemaksiatan, perilaku kedurhakaan, perilaku dosa. Itu fungsi daripada pertemanan. Walaupun mungkin seperti tadi saya katakan, teman kita ini tidak pernah mengucapkan sesuatu, tetapi dengan kita melihat sosok dia, kita termotivasi untuk selalu melakukan kebaikan. Itu teman yang baik. Maka jadikanlah pertemanan itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pertemanan itu merupakan bahagian daripada bentuk ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagian daripada upaya kita untuk agar diri kita dengan teman yang baik ini, kita semakin taqarruban ilallah, semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah pentingnya kita sebagai teman untuk mendasari perilaku pertemanan itu dengan saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin pernah mendengar riwayat dalam hadis yang sahih, seorang laki-laki menuju ke perkampungan di luar kampungnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat kepada laki-laki tersebut. Malaikat bertanya, ada kepentingan apa engkau mendatangi temanmu di kampung yang lain itu? Laki-laki itu menjawab, tidak ada kepentingan kecuali karena saya mencintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian malaikat itu pun mengatakan, saya diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan bahwasanya Allah mencintai engkau disebabkan engkau mencintai temanmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pertemanan yang didasari oleh cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala akan melahirkan, akan membuahkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Cinta kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita dengan sebab kita mencintai teman kita, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan atas kepentingan-kepentingan yang sifatnya temporer, kepentingan-kepentingan yang sifatnya sesaat. Tetapi benar-benar pertemanan itu didasari karena mahabbah fillah, cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat penting sekali di tengah kehidupan manusia yang senantiasa tidak lepas dari sisi-sisi materi, materialisme. Maka pertemanan jangan dikorbankan, jangan dirusak karena perkara-perkara yang sifatnya kebendaan tadi. Sangat naif sekali seseorang ingin berkawan dengan seseorang dengan tujuan ingin memanfaatkan apa yang ada pada diri seseorang tersebut. Ini adalah perilaku yang tidak baik. Ada teman baru, oh kelihatannya dia beruang, kelihatannya ia berduit, didekati. Ujung-ujungnya dimanfaatkan. Ujung-ujungnya pertemanan menjadi rusak. Tidak baik yang seperti itu. Pertemanan bukan dalam rangka untuk keperluan-keperluan sesaat seperti itu. Agama menuntunkan kepada kita agar pertemanan itu didasari dengan nilai-nilai ketakwaan. Bukan sekedar untuk meraup sisi-sisi dunia yang jumlahnya mungkin tidak seberapa. Nah, yang seperti ini tentu sangat disayangkan. Artinya, nilai-nilai ukhrawi itu tidak ia pandang sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam pertemanan, tetapi ia hanya ingin merenggut sesuatu yang nilainya kecil dibandingkan dengan nilai keakhiratan tadi. Dan sungguh sangat disayangkan kalau ada perilaku-perilaku pertemanan yang seperti itu. Memanfaatkan seseorang untuk kepentingan egoismenya. Egoisme yang tentu akan merusak pertemanan itu sendiri. Maka tuluslah, benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala kita berteman dengan seseorang. Benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala kita mencintai seseorang. Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cinta karena ia orang yang berduit, bukan cinta karena ia orang yang memiliki segala sesuatu, bukan cinta karena dia orang yang dermawan, misalnya. Bukan karena itu kita berteman. Tetapi kita mencintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan cinta kita kepada dia karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan memberikan berbagai macam kebaikan. Yang kebaikan-kebaikan itu mungkin tidak terfikir oleh kita. Tidak terbayang di dalam benak kita. Bahwasanya akan lahir membuahkan kebaikan-kebaikan yang sedemikian banyak. Itulah pentingnya pertemanan itu didasari oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di dalam pertemanan, hendaknya mengembangkan sikap tafahum, sikap saling memahami. Kembangkan sikap tenggang rasa, memberikan uzur apabila teman kita memang berhalangan untuk melakukan sesuatu. Berikan uzur kepada dia. Jangan kemudian dengan mudahnya kita memberikan vonis kejelekan kepada dia. Karena sesungguhnya bisa jadi ia melakukan sesuatu yang tidak berkenan, mungkin karena kekhilafan dia, atau mungkin ia tidak tahu, atau mungkin ada sesuatu yang ia menjadikan dirinya melakukan itu karena keterpaksaan. Maka berikan kepada dia uzur. Dan tanasuh fillah, saling menasehat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah merupakan satu bentuk memperkuat ukhuwah, persaudaraan dalam pertemanan itu sendiri. Innamal mu'minuna ikhwah, karena sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka jaga persaudaraan itu dengan saling menasehati. Hanya orang-orang yang bisa saling menasehati yang ia akan keluar dari kerugian sebagai manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kungkungan kerugian. Manusia itu senantiasa diliputi kerugian. Kemudian Allah menyebutkan istisna, pengecualian, yaitu dengan menyebutkan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, berbuat kebaikan, saling menasehati untuk menetapi kebenaran, saling menasehati untuk bersabar. Manakala tanasuh fillah, menasehati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar dilaksanakan, maka itu akan menjadikan diri kita keluar dari rombongan orang-orang yang merugi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pertemanan yang baik, mengembangkan sikap lapang dada, adanya kedewasaan dalam bersikap, adanya kemampuan untuk mengontrol emosi, menahan diri, berusaha untuk mengendalikan diri, maka pertemanan itu akan melahirkan sikap kedewasaan pada diri kita. Mungkin terjadi perbedaan di dalam pertemanan, tetapi perbedaan itu selama masing-masing memang dibenarkan secara syariat, sesuatu yang bisa kita bertenggang rasa. Kita saling tenggang rasa, tasamuh, lapang dada dalam perkara-perkara yang memang syariat membolehkan. Tidak kemudian seseorang memaksakan diri. Kamu harus begini, kamu seperti saya. Nah, yang seperti ini pun perlu untuk kita perhatikan di dalam menjalin pertemanan itu tadi. Jangan sampai kemudian hanya karena permasalahan-permasalahan yang sebenarnya di dalam syariat boleh berbeda, tapi kemudian karena kepentingan ego, kepentingan diri sendiri yang sifatnya individualis, kemudian menjadikan pertemanan itu tidak terawat dengan baik. Pentingnya kedewasaan berpikir di dalam menjalin pertemanan. Tidak kekanak-kanakan, tidak baperan, tidak mengedepankan sikap-sikap emosional yang menjadikan teman kita mudah kemudian menjadi tidak nyaman. Itu adalah perkara-perkara yang sering kita temui di dalam rajutan pertemanan itu. Karena sikap-sikap emosional, ada masalah, kemudian langsung mukanya cemberut, tidak sedap dipandang mata, yang menjadikan kemudian pertemanan itu akan menjadi pertemanan yang singkat. Orang pun tidak akan suka dengan tampilan kita yang mudah meletup, mudah emosional, bersumbu pendek, mudah meledak. Pertemanan tidak dibangun atas dasar sesuatu yang sifatnya emosional. Maka janganlah kemudian pertemanan itu seperti seseorang yang memiliki sifat-sifat pengekor hawa nafsu. Apa itu? Dituturkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika ditanya bagaimana seseorang mengetahui seseorang itu pengikut hawa nafsu. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, "Idza qulta li sahibil haq, idza akhta'a, anta akhta'ta ad-dalil, akhta'ta as-sunnah, fa innahu yaqbalu." Apabila engkau mengatakan kepada temanmu tentang kebenaran, apabila ia melakukan kesalahan, engkau telah melakukan kesalahan dalam berdalil, engkau melakukan kesalahan dalam menunaikan sunnah, maka ia akan menerima teguran itu, nasihat itu akan menerima. Kenapa ia menerima? Li'anna qasduhul haq wa laisa qasduhu al-intisar lirra'yih. Karena ketika ia dinasehati seperti itu, tujuannya adalah untuk kebenaran. Bukan bertujuan untuk membela pemikiran temannya. Itu teman yang bisa menerima nasihat. Amma idza qulta li sahibil hawa. Adapun bila engkau mengatakan sesuatu kepada pengekor hawa nafsu, anta akhta'ta fa innahu yaqdibu wa yastaddu wa hadhihi alamah ahlul ahwa. Engkau salah. Kemudian ia marah. Ia membenci. Ia bersikap keras kepada engkau. Ketika dikatakan engkau salah. Wa hadhihi alamatu ahlil ahwa. Ini tandanya orang itu adalah pengikut hawa nafsu. Karena apa? Karena yang dia bela bukan kebenarannya. Yang ia bela adalah pikiran orang. Yang pikiran orang itu salah. Nah, pertemanan yang baik, ketika ada teman menasehati, ia akan dengan senang hati, masya Allah, jazakallahu khairan ya akhi. Meskipun mungkin yang dinasehatkan oleh teman kita tersebut, nasehat yang kita tidak melakukannya, kita tidak terjatuh pada isi nasehat tersebut, tidak. Tetapi seorang teman yang baik, ia akan mengatakan, jazakallahu khairan, antum telah mengingatkan saya. Walaupun diri saya tidak terjatuh kepada apa yang ada di dalam nasihat tersebut. Tidak melakukan apa yang disebutkan di dalam nasihat tersebut. Tetapi karena nasihat, maka diterima. Tujuannya apa? Sebagai bentuk peringatan, jangan sampai diri kita terjatuh kepada apa yang dinasehatkan itu. Maka nasihat itu tetap dianggap sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Bukan dinasehati, saya enggak berbuat kok. Saya tidak melakukan kok. Bukan begitu. Akhlak seorang yang mendapatkan nasihat. Walaupun tidak berbuat, walaupun tidak melakukan, tetapi ketika nasihat itu disampaikan kepada kita, jazakallahu khairan. Wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada manusia. Apalagi orang yang menasehati itu dengan tulus ikhlas. Meskipun kita tidak terjatuh kepada apa yang dinasehatkan, tetapi dia adalah orang baik, telah mengingatkan diri kita untuk tidak terjatuh kepada amalan yang salah tersebut. Nah, disitulah kelak pertemanan itu akan membuahkan sesuatu yang indah. Kenapa demikian? Karena ia bersifat memiliki sikap lapang dada untuk menerima sesuatu yang baik. Nasihat itu kan sesuatu yang baik. Bukan nasihat kalau ada orang menyuruh untuk berbuat kemungkaran. Bukan nasihat. Nasihat adalah meminta seseorang, meminta kepada kita untuk melakukan kebaikan. Atau meninggalkan sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk. Walaupun mungkin kita tidak melakukannya, walaupun kita tidak berbuat, tetapi selama itu nasihat baik, sampaikan kepada dia, jazakallahu khairan, sebagai ungkapan rasa syukur bahwasanya masih ada orang di sekitar kita yang memperhatikan diri kita. Itulah pentingnya nasihat. Jangan kemudian menyikapi nasihat itu dengan kebencian. Jangan menyikapi nasihat itu dengan a priori. Jangan menyikapi nasihat itu dengan buruk sangka. Terimalah nasihat itu sebagai sesuatu yang baik untuk diri kita. Sebagaimana mungkin khatib Jumat melarang minuman keras. Apakah kemudian peserta yang mendengarkan khatib Jumat itu, peserta Jumatan yang mendengarkan khutbah khatib Jumat itu, para peminum khamr? Bukan. Tetapi memang kewajiban dia sebagai seorang muslim, apalagi ia sebagai orang yang ditugaskan sebagai khatib Jumat, memberikan nasihat. Apakah kemudian setelah turun dari mimbar akan disalahkan oleh kita? Anda kok mengatakan orang melarang kami ini jamaah untuk larang minuman keras. Kami kan tidak minum. Apakah lantas begitu?
Kan tidak. Apakah yang disampaikan oleh khatib Jumat itu akan kita terima? Akan kita terima. Sebagai apa? Sebagai peringatan supaya kita tidak terjatuh kepada khamr, minuman keras. Itu pentingnya nasihat, tanasufillah. Dan kita di dalam kehidupan sehari-hari banyak melakukan yang seperti itu. Entah kita dengan istri kita atau istri kita dengan kita. Saling menasehati itu adalah ungkapan-ungkapan yang sehat. Saling menasehati itu adalah ungkapan yang sehat. Artinya apa? Kalau ada orang yang mengingatkan kepada kita, artinya orang itu memberi perhatian kepada kita. Ungkapkanlah rasa terima kasih kita, ungkapkanlah, doakanlah dia, karena dia sudah memperhatikan kita. Dan kita husnudzon, apa yang ia sampaikan adalah dalam rangka untuk kebaikan kita. Jadi hidup kita nyaman. Hidup kita tenang. Tidak lantas kemudian dinasehati orang kemudian. Siapa sih dia? Memangnya saya melakukan apa? Kok seperti menuduh saya? Wah, curiga, curiga, curiga. Itulah yang akan merusak pertemanan. Sebenarnya kita kalau menerima nasihat, nikmat. Karena ketika hati kita ini bersih, fitrah kita ini masih salimah. Menerima nasihat itu seperti kita diberi minuman berasa madu, manis rasanya. Dan kita akan menyikapi orang yang memberi nasihat itu sebagai bentuk bentuk kebaikan kepada kita. Jangan seperti pengikut hawa nafsu. Diberitahu salah, maka kemudian malah membenci kita, malah menyikapi kita dengan kasar, keras. Bukan seperti itu. Itulah diantara hal yang kita perlu ketahui di dalam menjalin pertemanan. Kadang-kadang teman kita salah mempersepsikan apa yang kita ucapkan. Kadang-kadang demikian, kita bercerita tentang sesuatu, teman kita mempersepsikan, oh nyindir saya ini. Kadang-kadang kan begitu, wah nyindir saya. Padahal teman ini bercerita bukan menyindir dia, tidak ada maksud apapun, hanya sekedar bercerita. Tapi kemudian ditangkap sebagai bentuk sindiran kepada dia. Nah ini pun ia berjalan dengan persepsinya sendiri. Dan alangkah lebih bagusnya kalau ia mengatakan, tadi antum cerita itu maksudnya kemana? Oh saya tidak kemana-mana, maksudnya saya cuma cerita aja, saya punya pengalaman seperti itu. Oh ya sudah kalau begitu. Emangnya kenapa? Kesindir ya? Wah. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Apalagi kalau sampai kita bercerita tidak ada maksud apapun, tidak ada tendensi apapun, tetapi yang menerima cerita ini menyindir saya. Kemudian ia menyikapi. Menyikapi orang yang bercerita itu tadi. Oh ini salah besar. Ini yang merusak pertemanan. Ia berjalan dengan persepsinya sendiri. Persepsi yang tumbuh pada dirinya. Tidak ia klarifikasi langsung kepada orang yang bercerita itu. Seharusnya ia klarifikasi. Tadi antum cerita begini-begini maksudnya kemana? Oh saya tidak punya maksud apa-apa. Kepada seseorang, tidak ada maksud kepada seseorang. Ya berarti sudah plong. Bukan nyindir saya berarti. Selesai. Dari klarifikasi itu. Karena hal-hal yang semacam ini kadang mengganggu pertemanan. sesuatu yang tidak jelas, tetapi persepsi disimpulkan sendiri, kemudian mengambil sikap, penyikapan. Seakan-akan orang yang cerita ini memang nyindir keras kepada dirinya. Padahal tidak ada maksud apa-apa. Hanya ingin bercerita bahwasanya dulu dia punya pengalaman seperti itu. Tidak ada maksud menyindir. Kenapa sampai tersindir sih? Kalau ada kereta api nabrak kerbau, yang salah kereta apinya atau kerbaunya? Pasti dalam undang-undang transportasi akan disalahkan kerbaunya. Karena itu jalan, bukan jalan kerbau, itu jalan kereta api. Ketika kita bercerita, kemudian ada seseorang, oh kok seperti nyindir saya. Padahal dia tidak bermaksud kepada siapa-siapa. Nah yang disalahkan harusnya, yang mawas diri adalah orang yang tersenggol itu tadi. Harusnya, oh iya berarti saya tidak boleh seperti ini. Memperbaiki diri, sudah. Jangan kemudian diungkit-ungkit, wah, kemudian malah menyikapi. Udah langsung saja. Kalau saya seperti itu, saya harus memperbaiki diri. Selesai. Kalau tidak ingin kesalahannya terbongkar, langsung saja perbaiki diri. Itu lebih sehat. Daripada kemudian tidak memperbaiki diri, tapi kemudian menyikapi orang yang bercerita itu tadi. Paham ya maksudnya? Paham kan? Jadi jangan kita berjalan dengan persepsi yang kita simpulkan sendiri, sementara kesimpulan ini tidak ditabayunkan kepada teman yang bercerita tadi. Dan ini sering mengenai orang-orang yang biasanya menyampaikan sesuatu, kemudian wah ini nyindir saya, ini ustadz ini nyindir saya. Padahal tidak ada. Oh ustadz tidak tahu latar belakangnya, orang ini tidak tahu. Hanya materinya pas mengenai apa yang pernah ia lakukan. Nah seperti itulah. Kadang rajutan pertemanan kita itu dirobek-robek karena persepsi kita, kesimpulan kita, yang kesimpulan itu tidak kita tabayunkan kepada orang yang bersangkutan. Sehingga merusak hubungan pertemanan. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang menyesatkan itu akhirnya dimanfaatkan oleh syaitan untuk kemudian menjerumuskan, memecah belah pertemanan yang sudah bagus, sudah baik. Dan itulah misi syaitan untuk satu dengan lainnya timbul perpecahan, timbul perselisihan. Itu misi syaitan untuk selalu menjadikan orang-orang kemudian timbul perselisihan di antara mereka yang sebenarnya hubungannya selama ini baik-baik saja. Tetapi satu dengan lainnya selalu didasari oleh prasangka-prasangka tadi. Yang saya istilahkan persepsi, kesimpulan sendiri. Yang sebenarnya kesimpulan itu bisa didasari oleh hanya prasangka. Nah ini beberapa hal yang perlu untuk selalu kita ingat-ingat bahwasannya pertemanan karena Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih bernilai. Karena itulah yang nanti akan sampai kepada kampung akhirat. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pula kita bisa merajut ukhuwah, merajut pertemanan didasari karena Allah subhanahu wa ta'ala.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.